goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizerokoan zaude, hemen segura erratian, gaurko maiatzaren amar honetan. Bueno, eta goizerokoan ere dugu, hilabete hemen hementxe gurekin izaten dugun. Beinat Zubeldia, kaixo beinat, egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, astelenon.
Berdin.
Ondo?
Ondo, ondo, eguraldi eharrakin hasi dugu astea eta...
Hoi da. Aste buruan ere ondo deskantzatuta edo...
Bai, bai.
Edo lan bueno, pixkate egin dezu, ez?
Bai, bai, pixkate egin dugu, baino deskantza hori bai, bitati egin dugu.
Bueno. Mikrofona pixkak geixo gerturatu bai. Duzu, ez? Binat? Ta, hola, ozen agontzongo dugu hautsa, hori da. Bueno, ba, bixe, jabetean behin, zurekin itzordu hau egiten dugula, eta, bueno, gaur... Egia da, agian kasu praktiko bat edo aurkeztuko diguzula, baina pixkatxo bat landu beharreko gai honen ostean, ez? Ze gaur pixkat ingurune emozionalari buruz ariko gara, bainat?
Hori da, bion euromozion ba sekulako garrantzi ematen diogu ingurune emozionalai, aurreko hilabetetan landu itugun kasu praktikotan eba argi ikusi dau, bezeron ingurune emozionala aztertu izan degulako beti, bereziki haurtzaron bizitakoa, ba, sintoma fizikon eta bestelako zailtasunen ba, sorburue topatzeko. Horreati ba, gaur beharrezko irutu zait, alderdi honetan ba, pixka gehiago zentratzea eta bertan sakontzea. Lehenik eta behin ba, ingurune emozionala zer dan definituko deu, eta ondoren ba, ingurune emozional kaltegarri batek, ba, sintoma baten agerpena ba, nola bultzau dezaken ba, ikusiko deu. Ta guzti hori hobeto ulertzeko, ba, kasu praktiko labur bat erakutsiko dela amaieran.
Nik uste dut bai zurekin eta baita ere, bueno, ba bestelako gai batzuen arira hitz egiten egon garenean, beste aditu batzuekin, ba emozioak zenbaterainoko garrantzia duten jabetzen joan gara azken urte hauetan. Ze, mira, goizterokoak aurten 6 urte bete ditu eta nik uste dut azken lauzpabost urte hauetan behintzat gai honi eman dizkiogula bueno, ba, gai hau jorratu izan dugula alderdi guztietatik, baina sekulako garrantzia dutela orain jabetu gara azken urte hauetan.
Bai, baleik, bai. Oain arte igual ba arreta beste faktore batzutan jarri izan dugu, ez? Faktore, kanpoko faktoretan, esango genuke, ez? Ta bai, kosta gehiago kostatzen da, barrua behitzea eta baleike ba, pixkat ba, horreatik ba, gehiago kostatzea, ez? Olako alderdi lantzea.
Bueno, aipatu ditu, edo aurkezpen txiki honetan egin duzunean, lehenik eta behin orain aipatuko dugu zer den ingurune emozionala eta nola lotzen den ba, sintoma fisikoekin.
Bai, hoi da, ingurune emozionalaz itzeteakon ba, pertsona bat inguratzen don ba, baldintza emozionalei etien diogu referentzie. Nola bat esateko, ba, pertsona hori ba, murgilduta daun giro afektiboa izango litzeke. Ingurune emozionala sintoma fizikokin nola erlazionatzen dan ulertzeko, ba, behar beharrezkoa da pentsamendu biologiko bat garatzea. Gehiotan komentau deten bezala, ba, sintoma fizikok adirazpen biologiko die eta ingurunetik jasotzen ditugun ba, estimulokin lotura estue daukie. Sintomak azken finen, ba, nik nere ingurue ba, nola hautematen deten erakusten diate. Giza organismok, ba, inguru giroko aldaketan aurren, erantzuten ikasi do, ba, evoluzion zehar, ba, eskurautako biziraupen programai esker. Sintoma edo gaixotasun bat, ba, estres edo gatazka egora baten aurren, ematen dan egokitzapen edo moldaera erantzun badala, esango genduke. Ordun, gaixotasun baten aurren, egin beharreko galdera, ba, ba, onakoa da. Zertako dauket nik sintoma hau, ez?
Ze sintoma horrek helburu bat du.
Hori da, hori da. Bere zentzu biologiko bat dauke, ordun zentzu biologiko hori ulertzeko, ba, organo edo ehun hori, ba, evoluzion zehar, ba, agertu zeneko momentua jo behar deu, eta ze behar izani erantzun behar izan zion ba aztertu.
Beti sintomak aipatzen direnean edo aipatu izan direnean, bueno, ez dakit, gaixotasun batekin lotura duela, ba esan izan da, ez?
Bai.
Eta egoera hori ba agian bideratu izan da aztutan, bueno, ba medikua joaten zara eta medikuak ba errezetatxo bat egiten dizu eta bueno, ba pirulatxo batzuk gomendatzen dizkizu, bueno, gomendatu bai. Edo bueno, ez? Baina nik uste dut hori ere norberak landu dezaken gai bat dela.
Hori da.
Ta horregatik ere bioneuroemozioak ere hortan laguntzen du.
Hortan laguntzen du. Oso ondo esplikatu duzu, ez? Askotan gaixotasune jotzen dugu ba kanpotik guri ba minetea edo kalteetea datorren zerbait bezala, ez? Zerbait txarra bezala. Eta horregatik ba hori beti jotzen dugu ba soluzioa kanpon daula pentsatzen dugu eta beti ba zuzenen meikuna, ez? Honekin ez esan nahi meikuna jumar ez toni, noski jumar dola, zenbait.
Kasuan kasuko...
Bai, baino, hortaz aparte, ba, bueno, beste barne lanketa bate egin leike, eta ikusi ba sintoma horrek, sintoma baten atzeti beti oten da informazio bat, orduan, informazio horire ba, aztertu barra dau, eta ulertu ba ze kontestutan azalu zaizun eta ze erabilgarritasun dauken sintoma horrek zugan.
Bueno, eta nola erantzuten dute ba gure gorputzeko zelulek ingurunearen aurrean, bainat?
Bai, gure gorputzeko zelulak inguruneko informazio ez du ez zuzenen jasotzen, baizik eta seinalek bialtzen espezializaudan ba sistema baten bidez sentitzen edo nabaritzen du ingurue. Hau da, nerbio sisteman bidez, garune. Ganurek bialtzen don informazioa, ba, esperientzi bat bizitzeko daukeun gure modun araberakoa da. Ba, gure sentimentu eta emoziotatik abiatuz. Beraz, ba, interpretazioa da. Gertara berbera, ba, bi pertsonek ba, modu guztiz ezberdinetan hautematen duelako. Eta beste gauza bat, gehitu behar dugu hemen, gizakin bilakaera, ba, bueno, eina handi baten, lengoaiak eta kulturak markaudo.
Bai.
Simbolikotasune, ba ezin hobeto garaudeun alderdi bada, eta horreatik ba, arazoa benetako egoera batetik edo egoera simboliko batetik etorri leike.
Eta egoera simboliko hori adibidez zein daiteke edo?
Bai, egoera erreal bat izango zen, ba, sute bateko kearen gatik itxotzen nahi naiz,
bai.
Eta simbolikoa izango litzeke ba, ba, burua uste edo ba, arazo honen gati ba, itxotzen nahi naiz, ez? Beraz, ba, itxogarritzat automaten deun ingurune batek, bai benetakoa edo bai simbolikoa izan, ba, evoluzion zehar arnasten ikasi duen zelulak aktibauko ditu, biriketakok, kasu untan.
Bai.
Aldiz, digeritzen zailedan informazio bat ba, irensten badeu, ba, digestioaken launtzen duen zelulak ba, aktibauko die, urdailekok.
Egia da, digeritzen zaila diren hainbat egoera ere tokatzez ezkibula.
Bai, gaixotasun asko, nire iritziz, egoera simbolikotatik sortzen dituguna die. Osa, zu sute bateko kea irensten noiz aurkitzen zea, ez? Oso araroa da hori. Salbuespen kasutan ematen dien egoera die, baino aldiz. Ba, egunerokotasun baten daukeun ba, problema batekin itxota, nik uste sarrigotan sentitzen gehala.
Bai, nik uste dut hori askotan, egunerotu desango, baina, bueno, ba, sarritan gertatzen da horlako egora batean ikusten dugula gure burua, ez? Da. Ikusi izan dugula.
Egora simbolikok maizago ematen die. Horren, bionero emozion ikuspuntutik, edozein sintoma edo gaixotasunek, ba, erabilgarritasun badauke, eta gure burue ba, hobeto ezautzea eta evoluzionatzea ba, gonbidatzen gatxun ba, prozesu biologiko bada. Gorputzek azkenen ba, buruk isiltzen dona adierazten du.
Hori oso garrantzitsua da, gorputzak azaleratzen duela du, ba, buruak bere hortan gordetzen duen hori, ez? Eta hori, batzuetan agian, saiatzen gara, ez azaleratzen edo disimulatzen, baina hori azkenean, atera beharra dugun zerbait da, ez?
Hori da, gure garunek, esan dugu askotan, ba, emozioa konstrukto biologiko badala, gure garunek behin sortu balin badu konstrukto hori ezin dugu gorde, erreprimitzen dugun momentutik.
Hori mugarik ezin zaio,
hori da, erreprimitzen dugun momentutik, ba, bere irtenbidea bilatzen dut, ba, gehienetan ba, gorputza izaten da.
Eta hemen, eta bere aipatuko dugu kasu praktiko bat, baina zergatik, zuk hemen askotan esan duzu, zergatik du haurtzaroak, bai, hainbesterainoko garrantzia edota bizitako orduan, gari hartan bizitako horrek zemateko garrantzia eta lotura du ingurune emozional honekin.
Bai, askotan itzein dugu honi buruz, ez? Txikitan gauza asko ikasten ditugu, eta arazo nagusike ba, garai hortan gehatzen zaizkigu ba, barrun itxatxita, naiz eta askotan ba ez jakin. Gure garune nagusiki ba, umegeanen programatzen da. Konparazio bat eken badeu, eta barne arazo bat, ba, hazi batekin alderatzen badeu, umek geanen, ba, segun eta zenolako ingurune emozionaletan bizi izan gean, ba, hazi gatazkatxu asko gehatzen die gure barrun landauta. Urteek pasatzen die, elduketen gea, dana ondo dijola ematen do, baino ingurun ba, baldintza egokik ematen baldin badie, ba, gatazka hoiek ba, azalera hoiten die. Haurtzaron ere indako ba, hazi hoien ba, lorek izango lieke.
Bai.
Zerbait agertzen danen, ba, horretik jotzen dugu beti atzea, eta ba, urtzaroa aztertu, ez? Ba, arazo edo lore hoiek, ba, han izaten duelako sustraie, eta ez gaur egun.
Bueno, haurtzaroari begira jartzen zaretela diozu, zure kasuan, eta askoren esanetan behintzat ba oso arraroa hori, eta asko gainera ez dute nahi izaten, ez? Hemen ere aipatu dugu, atzera begira egite hori, edo garai batean gogoratzen dituztenak eta ez dituztenak, ba, azaleratzea ez delako bai. Erraza izaten, baina hor jatorria edo arazoa hor egon daitekelako, baina.
Bai, zenbaitetan ba hori, zenbait pertsonak, ba bueno, garai gatazkatsu bat bizi izan due, haurtzaron, nahordun, ba, etxen deuna da, ba, tapatzea, ez, ba, garai hartan bizitako bizipenak, eta, esan bezala, ba, erroa askotan aneoten da, ordun ba, nahizta min eman, ba, behar beharrezko izaten da, ba, anpasatakoa aztertzea.
Eta nik uste dut gainera, nabarmendu beharrekoa dela hori, ez, eka hoz bat guztiok dugu, ez, ba, iragan bat, eta gogoan ditugu agian, ba, gustoko ez ditugun, ba, edo bizitzan genituen, ba, bizipen latz batzuk, edo, baina, hoietako batzuk, hain barneratuak ditugu, non ez garela ez dara jabetzen, ez, horrek zenbaterainoko eragina izan zuen guregan. Orain, mutil gazte baten kasu praktikoa, ez da? Azalduko diguzu.
Hoi da, pixkat esplikauden guztie, ba, uztartzeko, hobeto ulertzeko, nola eragiten don, ba, inguru emozional kaltegarri batek, ba, sintoma batekin etorri zan mutil gazte baten kasu azalduko dugu.
Hau zu alben jorratu zenuten bai. Kasua da, eta bueno, konta guztu pixkatxo bat, estu ingurua zein da, edo zeri buruz hitz egingo diguzu, diguzu?
Bai, mutil honek, bueno, txikitatik, ez zeukela usaimenik, esan ziten. Usaimenakin jaiozala, baino, umea zanen, ba, usaintzei utzi ziola. Bere ingurune emozionala aztertzei ekin genion, eta urtzaroko, nerabezaroko, ba, estres egoera konkretu bat pentsatzeko eskaunion.
Bai.
Zetxun gogorauzon bat, etxen bizitakoa, amala urte zitun, momentu hartan, bazkaltzeko ordu ezala, esan ziten, eta baloiakin jolasen zebilela. Bapaten, ba, amak deitzen dio, eta aitakin, ba, eztabaida gogor bat izan dola kontatzen dio. Garrasi egin diola eta jo egin dola. Guztione, ba, logikoki, ba, estres handi ba, bat eragiten dio mutilei. Puntu hontan, bueno, ba, estres hori ikusita, ez, ezin egon edo ondo ez horrek, ba, ea bere bizitzan atzeago noa eamaten don, galdetzen diot. Ea antzeko egoeraik, ba, bizi izan altzon txikigoa zala. Beak baietz esaten dit, eta oso gogon dauke beste pasarte gogor bat, berak 5 urte zitunekoa. Bere anaiekin aurkitzen zan, logela beren lotan, eta bapaten, ba, soinu batzuk entzuten ituzte, eta beraien amazan garrasika. Ohetik ziztu bizin altza, eta ze gertatzen dan ikustea dijozte bi anaiek.
Bai.
Harrigarri ematen baldin badore, ba, aitan lagun batzuk ama erasotzen nahi zien eta bortxau egin nahi zuen.
Egor hori da, aurrez aurre.
Hori da. Logelatik irten eta topatzen diena.
Topatzen dutena.
Aitare, ba, bueno, handik omentze bilen, baino ez omentzon, ba, ba, ez erreien, ba, ama babesteko. Bai aita eta bai lagunek, ba, guztiz mozkortuta omentzeren. Estena honek, ba, ba, bueno, guztiz markauta, utzi zon ere bezeroa, sekulako, ba, impactu emozionala suposau zon beretzat, eta, ba, izugarrizko estresa eragintzion. Puntu hortan automatikoki galdera bat luzatzen diot. Bere usaimen gabezi hori, ba, ulertzeko ezinbestekoa dana. Une zailoitan zer usaintzen ezu galdetzen diot. Eta beak, ba, hola esaten dit, arrisku ikaragarrie.
Bueno, galdera bai berezia dela, ez? Ez diozu bai. Galdetzen zer dan bizi izan zenuena. Galdetzen diozu zer da usaindu zenuena.
Hori galdetzen diot pixkat beaz ze sintoma fisikokin etorri dan, ez? Pixkat hori uztartzeko, horrekin lotura. Ba, komponente emozional hori, bere sintoma dauken komponente emozional hori aurkitzeko, ez?
Bere erantzunak ere badu garrantzia.
Horregatik.
Arriskua usaintzen duela.
Bai, ba, pentsau, ez? Estres egoera hortan. Beraien ama, ba, bortxatzen, ia bortxatzen ikusita, ba, ba, pentsa izugarrizko arrisku, ez? Ba, hori ikusita, bat testu inguru hontan, ba, koka dezakeu, bere usaimenan galera. Naiz eta zerbait simbolikoa dan, ba, arriskuk ez dauke usainik, ez?
Hori da, horregatik, ez?
Bai, lehen komentau dugu hori, simbolikotasunena. Esan dugu lehen gorputze, ba, berdin-berdin ematen dola erantzune. eta kasu honetan ba argi ikusten da. Sudurreko arazok ba arrisku egoerekin erlazionatzen die, usain txarra daukien ba gertaerekin. Animalia askore ba usaimenaz baliatzen die, inguruneman leizken ba mehatxuez jabetzeko.
Bai, hala da.
Eta esan deulen sintomak erabilgarritasun bat izaten dola, orduan ze zentzu izan dezake, ba mutil hau usaimenik gabe geratzea, ez? Ba sinpleki ba ez usaintzek arrisku nozioa ezabatzen diolako. Ez badet arriskurik usaintzen, ba lasainago.
Ez dut nere burua mehatxaturik sentitzen.
Hori da, hori da. Hori da, ba izan dezaken onura edo oetekine. Eta azkenen ba hori pasatzikon mutil honi, bizi izan zon ba estres bortitz horri aurreteko, ba bere organismok nolabait ba soluzio hori eman zion, ez usaintzea handik aurrea, ba arriskuk ekiditeko eta lasai bizial izateko. Gezurre ematen do, baino bueno, gorputze beti gure aldeako etzen do. Eta batzutan ba soluzio gogorrak eskaintzen ditu, usaimena galtzerainokok. Baino beti ba zentzu batekin, zentzu hori ulertzea izango litzake gakoa.
Egia da, oso harrigarria dirudiela, kontatzen ari zaren guztia, eta gorputzak zer nolako ez dakit, erramintak edo
estrategik erabiltzen ditun, ez?
Erabiltzen ditun.
Baina hain fuertea da, beak bizi izan duen impactu emozionala, zure ama ba, ataka estu hortan ikustea, ez? Horrek sekulako estresa eragin dezake pertsona batengan. Orduan, biologikoki dauzkeun erraminta guztik ba funtzionatzen hasten die horrez, eta ba, kasu honetan, ba, gorputzek ematen dion soluzioa da, ba, usaimena ezabatzea. Usaimenakin, ba hori ez, arrisku ba, izugarri bat hauteman dolago aurretik.
Hori, kasu honetan, bezeronen kasuan, betirako ere biziko duen egoera bat da, alegia, arrisku egoratan hori gehiago areagotzen da, bere egunerokoan ere usaimen horri ere galdurik du, edo...
Ba, honek esan behar da, rekupera uzola, usaimena.
Bai.
Bai. Eska, askotan nahiko izaten da kontzientzi hartzea, ba, zeatik aizaizun pasatzen hori ez, ba, ari horiek lotzea, askotan neuronak klik etxen duenen, ba nahikoa izaten da. Berriz ba bueno, gorputzek
pieza guztiak berriz bai, bere hori da, lekuan hori da. Kokatzeko, ez? Nahikoa izaten
da. Ulermen maila horrek ba askotan aski izaten da, ba berriz ba normal funtzionatzen hasteko.
Honetan oso bitxia eta deigarria gaurko hau, gehien bat ez dakit, horrela oso gertutik ezagutzen ez duzunean sinestezin ere gertalitekelako, ez? Horlako bai. Egoerarik edo gertalitekenik, ez? Berak pairatu zuen egoera bortitz horren ondorengo honi buruzari naiz, eh? Ez bere amak jasandako bai. Egoera latz horregatik, ez? Orduan, bueno, berreskuatu zuela diozu, nik uste dut berak ere, ez dakit, regresio moduko bat edo urtek atzera egindako horren ondorioz, gero bere eguneroko bizitza hori neurri baten berreskuratzeko aukera izan zuen, egoera
bai, etzan,
asaiago batean.
Bai, bea etzan hain gaizki sentitzen, egunerokotasun baten, bakar-bakarri, ba, hoi ez zeugen, ez? Usaimen galera hori, eta hori kontsultatzea etorri izan, eta, ba, bueno, beti esaten duguna, sintoma bat agertzen da momentutik, informazio baliotsue onleikela atzetik, ez? Ba, hoi zein gendun, arakau aztertu pixkat, ze onleiken atzetik, noiz agertu zikon, ze estres bizi izan zon momentu hartan, eta pixkat ba harimutu roiek lotu, lehen esan duguna, zumeikuna juten bali mazea, ez di hasten aztertzen ba hori ez, nundi datorren edo zen, eta hori askotan ba importantea da sorburua jun, eta ulertzea ba gorputzek lehen esan duguna, ze zentzukin nahi zeizun ba soluzio hori ematen.
Eta hemen gurean, bueno, zuri esker bainat, eta askotan aipatu dugu moduan ere, ba emozioi, garrantzia eman bertzaiela, emozioek sortzen dituzten, bueno, alerta egoera batzuei ere arreta hori jarri bertzaiela, eta, bueno, interpretatzen ere, saiatu beharko ginatekela, batzuetan ez gara gai, ez dalako, edo beldurra dala, edo ez dakit zure burua ere egora ezin egonean zaudelako, edo eta ez duzulako ulertzen, ez? Eta horrek guztiak ere eraman zaitzakelako ere, ba, konfusio une batera edo, bai. Bueno, ba, zuen bitartez, kasu honetan zuri esker ere, bueno, horrelako egoerei aurre egiten, ba, gai izango gara, beti ere, ba, profesional baten laguntzarekin.
Bai, hortan saiatzen gara, ez askotan, ez dauzkegu nahiko araminta ba holako irakurketa bat egiteko, ez? Ba zeinek esan, ez? Ba hoi pasazikolako etorri zeikenik ba holako sintoma bat, ez? Baina bueno, hortan saiatzen gea, pixkat ba emozioak eta estresak beti izan dena, gaixotasunen multifaktoriala da, inok ez du aztertzen ba komponente emozionala, beti ba kausa kanpon jartzen dugu, baino bada ordue ba pixkat barrua behitzekore eta ba zeatik aiz egun ba gorputze ba holako soluzioak ematen ba ulertzeko.
Bueno, ta batzuetan tonekin amaitzeko, egia da denei kosta egiten zaigula, ezta? Agian gure burua baispilu baten aurrea jartzea eta bueno, guztion iburuz hitz egitea, baina guztion onerako da.
Bai, baina ikusi duzu gauza gorrak azaltzen die.
Bai.
Eta claro, hoik holako gauza moitzen hastea ba izugarri kostatzen da. Hori komentatu dio gehiotan defentsa mekanismo asko dauzkegu, erresistentzi asko eta askotan ba holako gauza mingarrik ikutzen hastea baino ba nahiago deu garen bezala segi, ez? Baina bueno, etekin badatean nahi balima deu guztiontatik ba behar-beharrezkoa da espilun aurren jartzea eta ba enfrentatzea.
Bueno, astean behin ez, hilabetean behin jartzen gaitu zuiaia, baina gu ispilu baten aurrean ere, hemen kasu praktikoak eta ezagutzen ditugu, bezeron kasu praktikoak dira guztiak, bueno, baina ba, kontsulta, zu albe kontsulta ba, zerainen du, baina hilabetean behin onatortzen da gurea, eta baina baskarrik asko, gaurkoan ba, ingurune emozionalari buruzko ba, xetasunak ezagutara mateagatik, eta bueno, kasu praktikoan bitartez ere asko ikasten dugu, eta bueno, hauetako batzuk ba, jorratuko ditugu ere datu zen hilabeteetan.
Hori da.
Bueno, hilabete bikain izan, bainat.
Bai, berdin.
Zain du, eskerrik asko.
Bai, berdin. Agur.
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-045-24 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen.